Life word biosu wala munyu biosu muna no ma ha o heblo ne waka emunyu oba hanye wonu waka ma munyu ma nyi hamno waje Bible Baptist asafo ngafia konya wonu waka ma munyu ma nyi hamyo ni wonu wanga hiyo muna no asafo bio meke asafo nkotoma me nike ni otun pio ji Deacon Daniel Tete ke Paul Asem ikemene wanga hiyo mrefia no ni wamaje ani timi osisi ke Luca sani papa yineji ne kaje mi gba neji nyumre nwo ke pago ke ase nyumre pa ke enyo atiki no makande ma omunyu ke hawo.
Hallelujah.
Amen.
Luca sani papa yi ne ekuku neji nyumre nwo ke pago ke ase nyumle pare enyo nyawa bu mo munyutwe bene ayange blono. Hallelujah.
Amen.
Nyumuko bade yesuke
nyumuko ne babi yesu noko
nyomche
e babi ake nyomche
manye osi ke ya hechuwa hene oya
enga de okeon leo Emmanuel Yesu se ke ahefia ne le Yesu ya jane wo Christopher Philip wade oni kemunda no onge solejun na ma munyu se gogo ke o viole makuma nyina bubu ike e ha Christo ko je solejun bo he jene na re de oni
se Yesu de leke koko boinge muhin ne lowe pele cheme hunge chuhin se nomlo biole ebehe kone eke eyifon
yesu de mekion koko boinge muna womi lewe pelicha mepohu ange choina wonu sele yesu ole ebehe kone wo enoji yesu bene bekongane ekawo ne yeka mimi wa mapelo
ede nopanke banye yesi sele edeke nyomche hami blone mayapu chache lulu
eno plafono chale ke excuses keka akwo basole mhogba ne kike alo eno kike excuses o ewawo
yesu de leke hani gbogbo yin nepu menicheme ani gbogbo yin semule yane oyafie mawu mache yimio hisandio.
Amen. More much as an 18 work out of here. Such a big care alone cargo, why are mimini that the same boat, why are kutu boat, why are mechanic boat, why are kla yaw, send in a yadio, nene yadio, kacheke, why to Christo Hemunu, why your Christo who does it? Kacho ji o chwepe ni mene ma chake yo wasole menga mo cheke bike m kokon biem
nokpa ko hu deke nyomche manye osi se hami blone ike yewe kuli ya yeselulu
ne niko menga ne o ke pio keke ake ke esale bene esune amaya solemlo ama chuma onu chumko ka excuses son ha eno me chwepe eke obe hiyo mache yemi omblo yae.
Nyumle ekpa ke enyo niyo. Eke, se yesu de leke, noneke eninde pete nakpakpla ahi, ne eplen hiye esiyo. Ese mau mache yemi yo.
Amen. Munyo na ajaje no kra no eko ni eten ko ahe ni eten ne me kra ka ma nye Kristo se ne no ka ke ne di ke kre kre no eke on Kristo inga la ma nyo se se mo hu inga la ne ma bu ye no ye gbogbo e koko ne ne Kristo di eke on ehia we ha ne gbogbo e cheme ne apu agbogbo ne ne di enyo ne ni eten emotional hearers jamal niamo abuo ma omunyo tu ekeke se akemo omunyo tu eni lo no ke kro ke mini e ke e apun yesu e apun gbogbo e ne ne di enyo ne onke lo ni e tono feno nge ne ne ede ne kra yesu ke kame ne e ye ahem ke ye ne ange lo ko kane John chapter 8 verse 12 ma gbam ke chon jama ni etendo me meji ni ne anye aka manye yesu sio ne ko ke bo wasimi o ja wonu ako wo manye yesu sio ke bene sune bene wo ma chunoko ke ha yesu o ke ke ja bio mi o wan excuses han allo wa ke o eno chimblo ne eno chimblo eno ji ne ne kristo ne wo de ke o le be ko ne wo lo ke ke wa ko wa manye sio le wa le kan wo ma gbode gbe loko ji le hu egbode gbe loko na egbo ne tesi ne hohio ma che mi mi ya ne lo e ma kwale ba ngo we ku ne mo ne ma gbode gbe yo no ma tesi yo mbo ne o ma nye esike ya ne yohane o mi o yi ne ji pa anyo ku ku ne ji ni ma ke nyo kan ya wo nge dan bi o
haleluya yohane o mi o ji pa anyo e ku ku ne ji ni ma ke enyo yesu ke farasi bi o me tumunyu e ku hu ne edemeke imiji jiola ne nochua no ne nye yesio enala ne ha no wamio ne ebe diblimi nye kokoko
amen yesu ke leji jiola ne loke mo ne o ma nye esio nga nukwale mi o be diblimi nye kokoko odeweke amen po
amen
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 wakande Marko womio yineji ewio emigbam neji enu Mark chapter 4 verse 5 Kanili jo peha
Hallelujah Marko womio yi ewio ekukuneji enu eke ekome yapwe tesano ene zufu be apwen oya ejaka Zoomi kwawe. Amen.
Amen. Eno e chon wo bene yesu no yesu bu abeko ke wo kan no ko ya fiani ne ni fiami e ko ya pwe tesa no e ko ya pwe zugan kwakwa no e ko ya pwe mi oyami. Amen. Loloji wo Kristo folio me ni wa nge pio ni ni fain e tesa no ni fain e mi omi ni fain e zugan kwakwa no ne ne me na pwe zugan kwakwa no me na mo na yo e macha ye mi omi blo ne chapi ne adeke o asafuku ni kuya ahiye o ne anganya kweni pe o ange enome pe o ange sobolo gba ne ange fanta gba ne ange coca cola gba ne ange enome pe chapilo lo ne ko maya hiyo macha yemium se ne ne ko maya hiyo macha yemium jio o mango kristo kan leji opon lo ko iwa here lo ne o manye nga eblo nu ne ko nye nga eblo nu lo ne ko maya hiyo macha yemium nye epone ngi wotonga zugba no nu dengbe nu wa egbo ne wa weyam ke wa bam twepe ne ke kristo o ko he mahale no ma hinsinya mi ne wose yo keka o jezugba no nu potono mi no ko pale ya potomi ko hu endo ne wa kan wa nu sisi endo ne yesu kristo eka ni o meneye eka meneye lo jama ni o mi o be eka meneye faith tested what why ne ne edenge mako yi neji ne o ni mako ni mle nyoka pa ni ne ne denge lijo ni ete o mi o Luke 9:58. Kekre kre ekion mi ede me ede ke ebe wo he ene je enyo ne o ohia che ji e eja kan ohia che ne be ko ne wo ene je ten ne o ekion wa ma na no ko ma to ne jande se hu wa ma ba he lum
Luka omi o yi ne emigbam neji nyumle enu ke banyo eke se yesu de leke kokobo yinga muhi ne lowe peliche mehunge tuhi se nomlo biole ebehe kone eke eyifon
amen
amen
lo ne yesu wade keke wa ma nyesi yo leo le ebe yi he kone ke eyifon se lowe impo angehina wo lebehene wo loko manye sio lo le kan o magu dengbe gbomi logoji o mana kuniye mi akikrio ni kenoko atufu alo ape sponsor nene mama fo we ne ma efeso le na akikrio han lo ni lo jaji bene kristo jamu hunge mone o ma da si pen e potonomi mono mana kuniye mi akikrio ni nene ji enyo ni o kane nyimwa ke nyimwa nyoke neo nyimwa nuwo ke neo hawo 58
eke ede no panke banye ese sele edeke nyomche hami blone mayapu chache lolo
amen lo ona ni etan no kakio ede ke ebehene mawo lo ni behene mawo ohia chaji e ne jana se mobo no ne mobo chaji e ne neji enyo ne o eke ne de ke o o ma banye esi o eke o aha le blo ne e apun egbogbo elolu ne ko ye yesu wanye esa nu wanye esi nu waye hu dasi papa si o excuses so nu ahin pe janda se hu kebe ne esa ne wa ba ehun ne alo wa ba tuni o lo hu delay kenu na ogun ya nu na gun ya akenu na ken ma akenu na kekike keke ni tumi o eye nu ni hane waje wa pale wa se keje jama blo nu nu wa ba nye blo papa anu ko ne ke kristo je ko nga anu nyami wa ko pe lambi me ni mle ekwa verse 60 ke lo gbenya ha o
megba na jinyun mlepa nyun mlepa eke yesu de leke hani gbogbo hi nepume necheme ani gbogbo hi se mole go yane oya fie mawu macha yemi o hesane yo amen
amen lo le ne hiawo christopher olympia jio esane o wa ye anukwale ne benesane wa ke jama wu wa ngo jama pio ni wa ka jama se wa ko hi complaini e jakan ke ka o me complain e bene aha moni tum ke o e ko pediki pedikness alonoko ni da no o nge play o nge o nge delay lo o nge plan no nge munyu tu yo yo mako nge ya yami dead in sin lo kosme no gbo nge ya yami se mo won o na yo ma che yimi leke ya no ya she emu mu ne ko ya she sa ni papa ne ne me ne ma he yo o so le me nge che ke bi ke m kokro bi em lo ko nge o nge wa gbinu e ne o nwe kristo kan pon lo ko yi wa here lo le o nge blonya ne o nge kristo mu ne no kan le jo pon lo ko yi wa here lo bene pene ke kristo je pon nge anu nyami o o ko pe lambi anyu me ne nge mi tu ebuye ke kan o nwe kristo lo lo ne ne ma de no de ke nye si o de ke nu cho yesu
nu cho yesu
Muna ligbino.
Muna ligbino.
Ika e ho.
Ika e amu.
Ni foni ne kache o.
Ni foni ne kache amu.
Kon oba hiye twim.
Oba hiye twim.
Bango mi kape ono.
Bango mi kape ono.
Ni ma hisike amu.
Ni ma hisike amu.
Ne ko je pongo ya nu nyami o.
Ko je pongo ya nu nyami o.
Mako pe lambi.
Mako pe lambi bi.
Inamosin.
Inamosin.
Kamuna ligbino.
Kamuna ligbino.
Onwa e bi e.
Onwa e bi e.
Nge wala omi o.
Nge wala omi o.
Ma une jonye ka nyenu. Emunyo ne nyekachuni na Yesu Kristo ma obi obi em ye twepe ne nyebumtu yo hefia no nga no nga egbinu yo ma yisinika wasoli chaache ma yo kasma bolo inamo sim refia no ingotwebuli twepe ka wo muo mi chaache ne ne nga hia twepe ngo hwem chaache na me mobo no bri block ha me ne ne me ne hio fons nga no chaache wo ha me ne ne me ne hio ne fons nga no chaache ojegaji anu ne ne me ne ane no konya chaache bli block ha me no fe no twi no no ne hia yo chacha muno le chwepe beke hale no jom ne pe jom ke hale no nale mobo ne ne mene akom wo sole mu ne na ngomuka apon loka aywa hele lo beta hanya mu mum ke hele mu chwepe na ko gbesin se ahimi o domi o sinke asibe no jepo wo ya nu nyami wana mo sinke onu wa prayer nge Yesu Kristo ma obi obi nyanu ade ke amen
amen
ma one jonye ne pia nye ma one ye ke buanye ne nye o sofo Timothy abroso radio pastor leleke munyo banganye adone ike ye nukoto mai Deacon Daniel Tete ke Deacon Paul Asem ne aka ikane munyu ke ha won gasi munochi hu onye manu wa he ko konga la no bim noku obi won noku mai ma che won epa no 0243 3147 23 aro 0271 77 21 54 mo ne jonyo ne pionye ke asimu no chi hu nyi manu wa he ko amen o